Ĉi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radio elsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Nord Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio ho so che enet.co. Trovu nin ancau che triobla vo.radiohoso.co obligva linio E.O.
Ni atendas via mesajoin kai aud raportoin ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Kubo. Tiu ci estas Radio Havano, Kubo, via amica vocio kiu trairas la mondom. Carai, ascoltantoi, la skipo de la Esperanto redaccio, bonvenigas vin al nova rencontigio per la internazia ondoi de Radio Havano Kubo. Ni ree vin dankas pro via fidela auscultado cae raportoi. Tiu ci estas nia dimancia al sendo de la 12 de aprilo 2024.
Krome ni renovigas nian peton akompani kaj subteni niajn elsendojn per raportoj, sugestoj kaj komentoj. Memoru ke vi povas nin aŭskulti real aŭde ĉe www.radiohotso.cu / linio EO. Ankaŭ vi povas tion fari ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel kaj krome ĉe la portalo Studio de Roberto Purt. Akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj.
Kiu cele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Karegi aŭskultantoj, nia unua programero invitas vin konatiĝi kun interesa temo nia landa, tre aktuala. Fakte, Kubo estas malgranda lando, kiu multe dependas de eksterlandaj servoj kaj esportoj kiel ĉefaj enspezofontoj. Tiu rilate, turismo tradicie provisis grava infontoin de fortai valutoi, kio pos la pandemio de COVID-19 multe falis kai la turismai laboristoi klopodas gin recuperi kiel eble plei frue. Pro tio, gravas si che de antaŭ nelonge hoteloi Iberostar Cubo kai ripozejoi daurigas sian engagigion al la Cariba insulo kai gian potencialon, do citiui reconoi respondas al clopodo conservi kvalitan servon kai referenzaen instalajoin. Entute, decunu instalajoi de la hispana ceno Iberostar, tio estas hoteloi Cubo kai ripozejoi, estis premiitai en la Voyaggio Selecto 2024, posizigante la cenon kiel referenzon en la lando kai tutmonde. La hotelo Iberostar Coralo, situanta en la orienta provinzo Holguín, kai la hotelo Iberostar Gran Pacar, kiu estaras en la categorio plei bona inter bonai. Cilasta, fakte, vicis dua en la luxa categorio kai kvina pozicio inter la plei bonai hoteloi je tutmonda skalo, dum en la Cariba areo gi gvidis ambau seksioin. Tiui kai aliai premioi pruvas rekonon de la kvalito rilate servoi ofertitai de la hispana marco tra la Cuba destino. Laula directoroi de Iberostar Hoteloi, Cubo kai Ribosejoi, Trip Advisor recompensas instalajoin kiui constante ricevas positivain opinioin de la visitantoi. Ili enfasis che en ciu el dono la voyaggianto selectado pligas en referenzoi por visitantoi, dun la premio en la categorio de la plei bona, inter la plei bonai, recompensas la qualiton kai luxon, representitan de hoteloi, kiel tiusci Iberostar Gran Pacar, inclusivita inter la vin plei bonai tutmondi.
Caraige auscultantoi, en nia cultura felietono, ni atentigas vin pri pajaro kie vi povas trovi esperantan literaturon. Temas pri la pajaro de la ondo de Esperanto, kiu entenas plurain textoin, el, kai pri, kai circau, la verco de John Ronald Reuel Tolkien, la mastro de la ringoi. La unua eldono de la traduco, quien faris scota poeto William Auld, el sherpigis baldau pos la eldono, 1995-1997, cae citiu plei populara beletra libro de la dudeca iartcento, laula brita Bobozzo, finfine reaperis en nia libromercato. Zorga controlado fare de quelcae proflegantoi ebligis el sarci plurain eraroin, quiui enxteligis en la unuan eldonon. La nova eldono de la Mastro de la Ringoi estis lanchita en la 43 balta esperanto tagoi en Šiauliai, Litovio, chargi estis presita en Litovio cun covriloi de kauna libroartisto, Vladimiras Beresniovas. Gi poste estis presentita en diversai eventoi, kiel Arcones kai aliai. Cetere, en la pajaro de la ondo de Esperanto, oni povas legi fragmenton el la Hobito kai kelkain enkondukain tekstoin el la unua parto. Ciu semaine dum 6 semainoi, kiui restis gis la enmondillo de la dua eldono, estis enretigita po unu chapitro el ciu el la 6 libroi de la Mastro de la Ringoi. Do, interesitoi pri literaturo kai segvantoi de la vercoi de Tolkien, specife de la Mastro de la Ringoi, serciu gin en la red pajaro de la Ondo de Esperanto.
Carai ascultantoi, kiel ni raportis pasin semaine pri nia tutlanda evento Kero, kai la Sendenawa Amo Seminario, kiu okazis nia lande kun la subteno de UEA, fakte gi ancora portas al ni kelkajn reehojn. Aparte mi volas mencii ke nia flanke estis sendita raporto kiu eventuale aperos en estonta revuo Esperanto. Do ni atendas ke tio ja okazu. Dume ni proponas al vi ancora quelcain paroloin de visitintoi kiui montrigas kiel ejoi de la sucesa ocasio de nia rincontigio.
Saluton al ciui, mi nomigas Cristiano Bassanini, mi venas el Italio, mi vivas en Cubo ecte 2023, mi shatas Cubon, Cubo estas belega lando, mi conas pri la Esperanto Cubo Asocio, pri la Interreto, pri la Facebook pagio, mi contactis Ari, kai mi volas partopreni al Esperanto agioi tascoi della associo mi eclernis Esperanto ecde 2006 mi partoprenis el Itala Universala Rencontigio in Florenzo en 2006 kai in Sarajevo in la Junula Esperanto Rencontigio in 2006 in Sarajevo e bedaurinde mi non ne povas paroli Esperanton char mine havas contacto in sed mi shatas la proiecto della internazia linguo e mi estas mia
tre bone.
Mi shatas la rencontigio CT en La Havano, estas granda plezuro esti CT kun la Cuba samideanoi, kaj mi esperas sekvi en kontakto kun ili, ĉar mi fakte opinas, pensas ke la Esperanto estas tre grava projekto pri la humanezzo, pri la amikezzo inter landoj, inter pueblos, landoj, popoloj, como la en la itala. Mi core dankas alla Cuba Esperanto Asocio.
Carregi ascoltanto e nia musica a propono, ni vola saudigi vin belan canzonon. Conatane, kiel ni diru successa canzono della brita cantistino Adele. Ci estas tutmonde conata, facte. Sed ci case indas ascolti la esperantan version, kiun presentas Cristina Casella, kiu troveblas ancau en YouTube. Cristina Casella estas itala cantistino kaj esperantistino. Ci naskiĝis en suda Italio kaj loĝas nuntempe en Romo, kie ŝi magistriĝis pri komunikado kaj nun okupiĝas ankaŭ pri esplorado en la kriminologia fako. Kiel esperanta cantistino, ŝi konatiĝis unue per la kanto "Credu Kristnaskon", originale verkita de Roberto Pigro kaj publikigita rete la 8 de decembro de la jaro 2012, cadre de Bonfara Projekto. Cia dua esperantlingva canto, Esperanto, tiu estu via nomo, presentigis unua foie kiel video en la internazia arta vespero de la 100 Universala Congreso ocasinta en Lille, en julio de la jaro 2012. En la jaro 2017 kai 2012, si publikigis ce YouTube esperantlingva in versioen de 7 cantoi de la brita cantistino Adele, ancau de Kate Perry, Pink, Lady Gaga, kai Lewis Capaldi, ciu el ili traducitae de Roberto Pigro. Inter tiui ci cantoi, Ha Lo, tio esas Hello en la angla, de Adele farigis la plei populara. En augusto de la pasinta iaro, la concerna filmeto ce YouTube havis pli ol 623.000 spettantoi, kio estas rekordo inter esperanta video. Kaj tiu ĉi cifero pli kreskis. Hodiaŭ montras 639,000 spektantojn. En la Universala Congreso de la Jaro 2018 en Lisbono, ŝi ricevis diplomon pri elstara arta agado de UEA pro la elstara kontribuo al la muzika Esperanto-kulturo kiel kantisto de pluraj mondskale konataj nuntempaj kanzonoj tradukitaj al Esperanto, kies videoj furoras ĉe YouTube kaj aliaj sociaj retoj. Do, hodiaŭ nia muzika propono estas precize ĉi tiu bela kanto de Adele, en Esperanto versio de la itala cantistino Cristina Casella. Hello.
Hello. Estas mi. Mi demandis min ĉu poste longe ne renkontu nin por forgesi kiun ajn. Dire il tempo n'incurazza si es diel mi plum alzanas allo su vi audas min min revigas nun Californio per Dio chio ni estis chiam ni unis cae liberis chiel ni fartis mi forgesi santa o la mundis falis che malsamai estasiam ni du chi un distanzas ni allo in la contra ua flag el ci da ora pilgrimant vorrà vi parto un peti pro ci farita se vine esta seime che hai na mia voc halo e la contra ua flank el ciu mi la ben farà porque fi mi perdono pro ciu mi erar se ne gravas per shine tio plurigas vin privi mi cutine mas paroli primi longe mi bedauras mi esperas che ciò bonas ciò vi lassi siam la urbon chie nio iamo casas ne misteras che por amba unia fini cias la ci ho farita se vine esta sei me
Carajo ascoltanto in ni ya revenas al Esperantujo. En la aprila numero de la revuo Esperanto, aperas congresa comunico pri la sen nawa uko ocasonta chillare en Arusho, Tanzanio, inter la tria kai deca de Augusto. Quies congresa temo estas lingvo homo kai medio por pli bona mondo. Gi donas detalo in pri loggiado, mendoi, excursoi, la internazia infana adolescanta congreseto cae statistico, quiu raportas che gis la dec oca de marto estis registritai 391 congresanoi el 20 landoi. La landoi cum plei multe da ligintoi estas Germanio, Francio, Italio cae Cinio Corea Respublico, inter la aliai. Aldona informoi atentigas che congresanoi povos visiti belan juvelon inter alie Tanzaniae naziae parcoi che oni povos vidi baobaboin. Ili vivas cis 20.000 aroi cae esas cis 30 metroin altai. Anca oni povos vidi 3 la 7 naturae mirindagioi de Africo, la monto in Kilimanjaro, nazian parcon Serengeti cae la crateron Gorongoro. Do, se vi planas partopreni la chillaran UCO en Tanzanio, trovu plia informoin en la congresa comunico publicigita en la aprila numero de la revuo Esperanto. Aldone, ni ancau atentigas, que la maia numero de Esperanto revuo jam esas rete el shutebla, ca en gi vi povas trovi plia informoin pri la chillarai congresoi, inter alie pri la 22 ilei congreso ca simposio ocasontai en Brasilo.
Cubo, lando de pazzo cae amichezzo. Ni estas Radio Havano Cubo, siam solidara alla popoloi della mondo.
Cubo cae la defio antaueniri per menclopodoi. Cubo daure alfrontas la defion antaueniri per siai proprae clopodoi en malfavora scenario pro la intensillo de la usona blocado contra la insulo cae la internazia economia criso. Tiel diris la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel nun siai turneoi tra la municipoi de la lando kiel infasis la gvidan rolon kiun havas la popolo por venki la nunan contextum. Antaŭe la ŝtatestro elstarigis potencialon kiu ekzistas en la insulo por solvi la problemojn. Ni havas talenton, ni havas deziron inter la tuta kuba popolo por atingi ĝin, li diris. Do la prezidento ankaŭ emfazis la gravecon ĝeneraligi la pozitivajn spertojn de komercaj entoj, kiuj laŭ lia opinio influis la reakiron de aliaj kun malbona agado. Gastigis internazian volontulan labor brigadon. Pli ol 20 membroi el ciui continentoi consistigas la 17 internazian brigadon de volontula laboro cae solidarezzo al Cubo, unuan de maio, quion gastigas hodiau la Cuba Instituto de Amiquezzo cun la Popoloi. La membroi de la 17 labor brigado, quio visitas la insulon gis la venonta 4 de maio, cune cun la membroi de la brigado Ernesto Che Guevara el Canado, partoprenos kiel kutime en la festoi por la internazia laborista tago. Lau alvoco de la Instituto de Amiquezzo al Popoloi, dun si arrestado en Cubo, la brigadanoi povos akiri pli grandan sion pri la nuna realo kai la transformoi de la lando, malgrau la intensigita politico de economia, comerza kai finanza blocado de Usono contra la Cariba lando. Realigas la 63 campanion de vaccinado contra o poliomielito. Cisemaine Cubo comencis la 63 nazian duvalentan buchan vaccin campanion contra o poliomielito, por teni tiun ĉi malsanon forigita el nia lando, raportis la ministerio pri publika sano. La celo estas imunigi ĉiujn infanojn pli ol unu monaton kaj malpli ol tri jaroj, per du dozoj en du etapoj, krom reaktivigi naŭjarajn bebojn kun parto en dua etapo, agojn kiuj efektiviĝos samtempe tra la tuta teritorio. La unua fazo de la nuna imuniga kampanjo kontraŭ poliomielito koincidas kun la 12 vacina semajno de la Amerikoj kaj la 13 monda imuniga semajno sub la sloganoj "Agu nun por protekti vian estontecon" kaj "Vakcinoj por plena vivo" respektive. Usona kongresisto Pramila Jayapal recomendas forigi Cubon el terrorista listo. El Washington venis raporto que la usona congresisto Pramila Jayapal pledis por forigi Cubon el la listo de suposatai sponsoroi de terrorismo. Quies nomumo, si declaris, hodiau profunde limigas la insulan capablon funcii quielando. La membro de la representante chambro de la Stato Washingtono, quiu voyagis al Havano en februaro, cun sia samidiano Ilhan Omar el Minnesota, donis sian consideron en la gazeto Savu la Mondon Pod, dedicita ciu semaine alla analizo de interesae aferoi cae politico exterlanda. La democrata representantino commentis che tiu ci estas opinio ne nur de la cubanoi pri la gravezzo forigi Cubon el tiu listo, farita unu flanque en Usono, en la jaro 2021 de la tiama presidente Donald Trump, tagoin antau finisia mandato. La curiosa afero, si enfasis, estas que la latinamericai cae europai ambasadoroi, cun quiui si rencontigis, consentas pri la besono forigi tiun ci sanci politicon la Cariba lando, quiese malutila efico ancau pridubas la rolon de Usono en la regiono.
Kai Jen Lafino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, kai mi Mario Ruiz Carel.
Cis la reaudo.
Gis Baldao.